Asennemedia.
Kun edellisen illan juhlat on vienyt mennessään, mä oon mennyt aamulla samoilla silmillä töihin. Mä oon herännyt tuntemattoman vierestä, koska kotiin lähteminen yksin ja ahistuneena aamuneljältä on vaan tuntunut liian pahalta. Mä elin mun elämä ihan liian pitkään pelkkiä bileviikonloppuja varten. Nyt mä rakennan mun arkea ja identiteettiä uudelleen selvinpäin ja sekaisin uteliaisuudesta tasapainoisempaa elämää ja uutta elämäntyyliä kohtaan. Mä oon Hanna Tikander ja ihanaa, että sä kuuntelet Selvinpäin podia. Hei, tervetuloa Selvinpäin podcastin pariin. Tämä on nyt startasi viime viikolla upean Miron jaksolla. Kiitos kaikesta palautteesta. Tuhannesti. Mä olen välittänyt jokaisen ihanan palautteen, mitä te olette tätä jaksoa koskien kirjoittaneet mulle. Mä olen välittänyt myöskin Mirolle ja Miro on ollut häkeltynyt ja laittoi mulle vielä viestiä, että kiitos, tää tuli tosi oikeaan hetkeen tää keskustelu. Joten siis jatkakaa palautteen antamista ja oletan, että te kuuntelette tätä Podimosta, koska Selvinpäin podi on nykyään Podimossa, niin arvostelkaa ja tykätkää ja tallentakaa ja mitä kaikkea siellä Podimon sovelluksessa voikaan tehdä. Tämän Selvinpäin podcastin tiimoilta niin saadaan jaettua raittiuden ilosanomaa. Ja tämä olisi mulle tärkeää myös siksi, että no voisi sanoa, että Selvinpäin podcast on mun tämän vuoden ykkösbaby. Sellainen baby, johon mä laitan suurimman osan mun energiasta ja mun työajasta. Joten kaikki palaute, mikä auttaa kehittämään ja tekemään tästä paremman ja viihdyttävämmän ja opastavamman teille, niin se on kullan arvoista. Täytyy sanoa, että se tuntuu aika hassulta ja uudelta, että on vaan... No onhan mulla paljon muitakin beibejä, mutta että tää Selvinpäin podi on semmonen niinku vanha ykkösbeibi. Miten mä tän selitän? Siis ehkä niin, että tänä vuonna ei ainakaan vielä ole mitään sen suurempaa työprojektia käynnissä. Mikä on silleen jopa tuntunut vähän huolestuttavalta. Se on tuntunut vähän huonolta, koska silleen viime vuonna oli kirja, sitä edellisenä vuonna oli podi ja se oli tosi jännittävää ja uutta ja inspiroivaa. Ei niin, että tämä podcastin tekeminen ei olisi inspiroivaa, mutta että aina on ollut joku semmoinen uusi projekti, jota kehittää kaiken rinnalla. Niin mä myönnän, että siitä on tullut vähän semmoinen riittämättömyyden tunne, mikä on vähän silleen niin kuin ihan hiton fucked up. Vähän semmoinen, että no mitäs nyt sitten seuraavaksi, että ihan kuin ei olisi jo tarpeeksi hommaa työpöydällä. Ja että miksi edes pitäisi olla koko ajan suorittamassa jotain uutta? Miksi mä nyt vaan ottaisi tästä kaikkea irti? Että mulla on selkeämpi työpöytä ja panostaisin niihin asioihin, mitä siinä työpöydällä jo on, kun että keräisin sinne lisää kasailtavaa. Tästä mä oon kärsinyt koko elämäni tällaisesta ihmeellisestä suorittamisen ja näyttämisen halusta. Ja siis just se muiden miellyttämisen tarve ja se semmoinen oman arvon tunteen ansaitseminen joidenkin tekojen ja just suoritusten, työprojektien ja sellaisen jatkuvien, siis vaan kasvavien vaatimusten kautta, niin sehän on just se, mikä altistaa sellaiselle ihan loputtomalle superhaitalliselle suorittamiselle ja stressille ja loppupeleissä burnoutille. Pelkkä tämä kulttuuri, missä me nykypäivänä eletään, koko some, koko hiton yhteiskunta meidän ympärillä, niin me luodaan niitä paineita siihen suorituskeskeiseen kulttuuriin pyrkimiselle. Ja siis varmaan niin minäkin koko ajan somessa ja ehkä täällä podissa. Mikä on niin ristiriitaista. Ja siis niin mulla kuin tämän jakson vieraalla iso tekijä terapiaan, hakeutumiseen ja sen oman mielenterveyden järkkymiselle on. No siinä on ollut isona syynä se jatkuva suorittaminen. Mä haluaisin jotenkin selvittää, että miten voisi ennaltaehkäistä tällaista ylisuorittamisesta johtuvaa uupumusta tai masennusta. Että miten me pystyttäisiin tunnistamaan ne sellaiset haitalliset ja väsyttävät ongelmakohdat siinä omassa käytöksessä ja ajattelussa. Mä oon ottanut askeleita sen suhteen, että mä tiedostan, että mulla on tämmöinen ongelma, että mä määritän tosi paljon mun oman arvon tunnetta vaikka mun työn kautta. Mä oon ollut semmoisessa tilanteessa vaikka uusien ihmisten kanssa, joiden kanssa mä en ole pystynyt puhumaan töistä. Ja mä oon miettinyt, että vitsi, mä en ole mitään. Mä en ole yhtään mielenkiintoinen. Että mä en niinku riitä. Ja mä en halua ajatella niin, koska mä oon ihana ja mä riitän. Ja mä oon pyrkinyt siihen, että mä asettaisin tosi paljon tiukemmin rajoja. Mä uskaltaisin sanoa ei. Mikä on silleen tosi klisee, mutta kliseet on, no ehkä ne on niitä parhaimpia. Tai sopii vaikka työtapaamisen jollekin toiselle ajankohdalle, jos mun kalenteri näyttää vaikka asiakkaan ehdottomana päivänä täydeltä. Mä en oo silleen, että kyllä mä saan sen tänne tungettu, koska sit kun se päivä koittaa, niin mä oon sen päivän jälkeen aivan rikki, koska mulla on ollut sinne kalenterin tungettuna liikaa hommaa. Joten siis kertoo rehellisesti ääneen niitä omia toiveita vaikka työaikatauluista. Ja pelkäämättä sitä, että no jos mä nyt sanon ei, että hei, mä en voi osallistua tähän päivänä X, niin pelkäämättä sitä, että no sieltä ei tuu, että sieltä ei sitten tuu uutta ehdotusta. Koska kyllähän se tulee, jos joku ihminen haluaa niin kuin, no joo, ehkä te ymmärrätte, että ymmärrätte. Ja sama ehkä siis, jos ei niin kuin mietitä työelämää, niin siis kaverisuhteissa. Mä huomaan, että välillä mä oon silleen, että joku mun kaveri pyytää mut sen mukaan vaikka aamupalalle. Ja oikeasti mä haluaisin levätä. Ja mä oon se, että kyllä mä tuun, koska mulla on semmoinen, että no, jos mä nyt en mee, niin se ei välttämättä kutsu mua enää toiste. Totta kai mun kaveri kutsuu mut aamupalalle toiste, koska mä riitän ja se mun ystävä välittää musta ja se haluaa viettää aikaa mun kanssa. Jotenkin se, että no, että silleen, että mä riitän ja ne mun tunteet on relevantteja ja ne on osa mua. Ne tekee musta just niin rakastettavan kuin mä oon. Että mistä se johtuu, että pitää suorittaa niin paljon? Tätä mä oon pohtinut viime aikoina paljon. Itsekseni sekä terapeuttini, vaihtuvan terapeuttini kanssa kyllä mä nyt vihdoinkin pistin terapiasuhteen poikki sen terapeutin kanssa, kenestä mä oon täällä podcastissa kertonut. Se meni tosi hyvin. Mä ehkä teen tähän liittyen jonkun ihan oman tällaisen terapia-mielenterveysjakson, jos teitä kiinnostaa. Laittakaa viestiä, että kiinnostaako vai ei. Mutta joo, myös hänen kanssaan jatketaan vielä siis tapailua niin kauan, kunnes olen löytänyt uuden terapeutin, joka mulla on tällä hetkellä etsimässä. Mutta me ollaan pohdittu sen kanssa, mitä me voitaisiin tehdä, että asiat ei menisi niin pitkälle. Että mistä saisi luotua ja rakennettua semmoisen oman arvon tunteen, että jos sen saisi rakennettua jostain muualta kuin sieltä töiden ja tekemisen kautta. Miten löytää semmoinen tunne, että no, mä riitän. Ja varsinkin lopettaa se itsensä vertailu muihin ihmisiin. Se on vaan ajantuhlausta. Mutta joo, mä ehkä ajattelen, että no, mä oon näistä mun omista haitallisista ja huonoista tavoista tietoinen. Se on jo edistysaskel ja käytännössä silleen puoliväliä sen muutoksen mahdollistamiseen. Ja kyllä itse asiassa mun täytyy sanoa, että nyt mä myönnän tähän loppuun, että mulla itse asiassa on sellainen työprojekti, mikä on ollut mun mielen päällä. Tuli siis mieleen tosta, että vertailee itseään muihin. Mulla on ollut sellainen työprojekti mun mielen päällä siis, no, yli vuoden päivät mä oon tavannut siitä alan ihmisiä ja istunut alas ja sparraillut. Ja mulla on semmoinen kauhean kova usko siihen työprojektiin ja mä haluaisin kauheasti tehdä sen. Mä oon kirjoittanut sen kokonaan auki, konseptoinut sen. Se on käytännössä toteutusta vaille valmis. Ja ainut syy, miksi mä en oo ottanut sellaisia konkreettisia starttiaskeleita sen työprojektin suhteen, on ollut se, siis mä tajusin tämän ihan niin kuin viime viikolla. Mä rupesin miettimään, mä olin menossa tavaa mun ystävää. Ja mä halusin kertoa sille tästä työprojektista, mitä mä oon pyöritellyt mun mielessä silleen vuoden päivät itsekseni. En silleen jakanut ystäville, mutta oon silleen ammattilaisille jakanut. Ja mä sanoin silleen, että ihan niin kuin älytöntä. Että mä just ymmärsin, että ainut asia, miksi mä en tätä tee, on se, että mä pelkään, että mä epäonnistun. Että mitä muut ihmiset ajattelee. Tai tykkääks ne tästä. Kokeeks ne tämän jotenkin hyödylliseksi tai kannattavaksi. Se on niin kuin pelko epäonnistumisesta. Mä en halua elää mun elämää niin. En missään nimessä. Koska tämä ei ole mikään semmoinen työprojekti, että jos mä epäonnistun siinä, niin kukaan kuolisi. Silloin se on täysin tehtävissä. Ja silloin siitä ainakin oppii jotain. Jos ei muut, niin minä itse. Joo. Joten siis, ehkä tästä lisää jossain vaiheessa. Toivottavasti. Tämän jakson vieras on mun silmissä ollut aina todella, todella kova media-alan tekijä, vaikuttaja, yrittäjä, podcastaja, radiojuontaja, hosti ja what not. Nainen, jonka paletti on siis täynnä hommaa laidasta laitaan ja monta rautaa tulessa samanaikaisesti. Ja mun mielestä oli äärettömän mielenkiintoista ja freesiä kuulla, minkälaisen matkan, siis upean matkan ja kasvun tämän jakson vieras Rosanna Kulju on just tämän suorittamisen kanssa käynyt. Rosanna on kohdannut uupumuksen, mistä se kertoo avoimesti, inspiroivasti. Me päästään kuulemaan, että minkälainen se matka on ollut, mitä Rosanna näiden haasteiden kanssa on kulkenut. Miten vaikeasta masennuksesta on noussut ylös ja minkälaisia vastoinkäymisiä alkoholin ja lääkkeiden tiimoilta Rosanna on myöskin taklinut. Superselviytyjän rooli on nimittäin ihan jäätävän raskas. Ja se superselviytyjän rooli, se ei ole mitään, mistä kukaan tulee ikinä palkitsemaan sua millään kultakimpaleella. Uupumuksen takana on siis niin kuin tosi tosi harvoin kyse sankaritarinasta, mutta mun mielestä Rosanna on aikamoinen sankaritar. Mennään jaksoon. Hei, tervetuloa Selvinpäin podcastiin, upea Rosanna Kulju.
Kiitos paljon, kiitos.
Mediapersona ja yrittäjä. Miten voit tänään?
No kiitos, mä voin itse asiassa tänään siis tosi hyvin. Ehkä vähän siinä onkin se, että tuntuu välillä, että meneekö vähän liian hyvin.
Miten voi mennä liian hyvin?
No tietysti niin kuin pitkän semmoisen, ehkä niin kuin vähän huonomman jakson jälkeen, niin voi olla sitten se fiilis, että kun menee liian hyvin tai menee tosi hyvin kauan aikaa, ettei tule yhtään dippejä, niin voi tulla vähän semmoinen olo, että okei, kohta tapahtuu jotain pahaa. Että siis vähän niin kuin odottaa sitä valitettavasti, vaikka se on myöskin semmoinen asia, mitä yrittää tosi paljon työstää itsensä kanssa, että ei tarvisi katastrofia ajatella. Mutta joo, kyllä mä nyt uskon, että tuossa niin kuin, mistä puhutaankin tässä podcastissa, niin se on jättänyt kuitenkin sellaisia ehkä niin kuin kehomuistoja ja joulu lähenee, niin se varmaan on semmoinen, joka kanssa vaikuttaa tosi vahvasti, että viime vuonna juuri näihin aikoihin niin olin niin kuin kaikista eniten pohjalla. Että totta kai sitten nyt kun joulu tulee, niin on vähän silleen, että no miten tämä menee ja meneekö kaikki hyvin. Mutta yleisesti ottaen niin siis tosi hyvin. Että kyllä niin kuin ihmeellistä, miten paljon asioita voi tapahtua vuodessa.
Niin sä oot itse kuvaillut viime vuotta sun kaivon pohjaksi. Sulla todettiin vaikea masennus ja burnout. Niin mitkä asiat on johtanut siihen, että sä paloit loppuun?
No on varmaan aika monta. Muuden asian summa, väittäisin. Siinä on taustalla ehdottomasti monia muitakin vuosia ja tämmöisiä samantyyppisiä ehkä niin kuin merkkejä siitä, että olisi pitänyt pysähtyä. Että kyllä 2019 syksyllä mulla todettiin rytmihäiriö, joka on siis kylläkin ihan synnynnäinen, että mulla oli siis ylimääräisiä oikoratoja sydämessä, mitkä sitten hoidettiin ablaatiolla, mutta kyllä noi on aina noi fyysiset asiat niin ihan viitteitä siitä, että kaikki ei ole ok. Ja silloin mä en pysähtynyt, vaan ehkä niin kuin vaan paino vielä kovempaa eteenpäin, että heitti vaan vettä myllyyn ja meni eteenpäin, niin silloin olisi pitänyt ehdottomasti ainakin pysähtyä, että ei olisi sitten ehkä tullut niin tuommoista kaivon pohjaa, mitä tuli. Et monen asian summa, yrittänyt olla liian monessa paikassa samaan aikaan, tehdä liian monta asiaa samaan aikaan, olla kaikille se paras versio itsestään ja kuitenkin niin kuin viime syksynä, niin mä sain mahtavan mahdollisuuden päästä tekemään radiota, mikä on ollut tietysti niin kuin varmaan vuosia semmoinen, että olisipa kiva joskus päästä kokeilemaan. Ja me saatiin sitten Saaristen Nikon kaatellinen mahis vetää Energyllä iltaa. Ja se oli muistaakseni 8 vai 10 viikkoa, että kuitenkin niin kuin aika pitkä pätkä. Joo, no mä olin siellä joka arki-ilta oikeastaan. Ja sitten siihen päälle vedin vielä yksin Miss Helsinki-kilpailuun ja suhteellisen tuore parisuhde, mitä yritin niin kuin pitää pinnalla. Ja sitten kaikki muut jutut, että halusi olla niin kuin kaikille ystäville niin kuin 100%. Ja sitten piti kehittää itseään ja piti treenaa kovaa ja piti tehdä kaikkea. Tiedätkö, mä luulin pitkään, että mä oon se supernainen viitta päällä. Mikään ei pysäytä mua millään tavalla. Ja varmaan myöskin niin kuin nyt, kun on ehtinyt tosi paljon asiaa miettiä ja niin kuin reflektoida, niin vahvasti siis se suorittaminen, että pitää tehdä parhaansa koko ajan ja olla niin kuin paras kaikessa, mitä tekee, niin se uuvuttaa kyllä ihmisen, koska se ei ole siis mahdollista.
Mm. Kun sä sanoit just, että painaa kovaa, niin tarkoitat se just työrintamalla, että oot sä työllä onnistunut uuvuttamaan itsesi?
Kyllä varmasti osittain ja tietysti kun tekee työtä, joka on niin kuin sinä itse, sinä olet se tuote, niin silloin tietysti niin helposti myös ajautuu siihen, että huomaa, että oho, että nyt tuli taas tehtyä niin kuin näin ja näin kauan aikaa duunia ja miettimättä yhtään siitä, sitä omaa vapaa-aikaa. Että sitten se vapaa-aika oli mukamas sitä, kun teki sitä somea ja muuta, niin ei se mitään vapaa-aikaa ollut, vaan jotenkin painaa kovaa nimenomaan niitä omia tavoitteita kohti. Ja mä aina oon ajatellut silleen, että mitä enemmän sä teet duunia, niin sitä enemmän tulee tuloksia, että muuta kuin eteenpäin vaan. Niin se on kyllä muuttunut siis radikaalisti.
Oletko siis aina ajatellut näin vai onko tämä ollut joku semmoinen ajatus, mikä on työnteon mittaan muodostunut?
Ei, kyllä mä oon aina ollut sellainen ihminen, joka on halunnut osata kaikkea, olla paras kaikessa ja tehdä parhaansa ja niin kuin, että mikään muu ei oikein riitä. Että kyllä mä oon aina ollut siis pienestä tytöstä lähtien, niin mä oon ollut sellainen. Ja myöskin varmaan vaikuttaa se, että mä oon vanhin viidestä lapsesta, niin kyllä mä oon aina niin kuin saanut sielläkin tavallaan pitää semmoista jonkun tyyppistä roolia, että tiedätkö, kovalla työllä niin sä voit tehdä mitä vaan ja ei muuta kuin eteenpäin ja minähän pystyn ja minähän pystyn ja etenkin toi minähän pystyn ilman kenenkään muun apua luonnollisesti, koska mihin nyt muita ihmisiä tarvitaan, niin sehän ajaa helposti ihmisen sitten sellaiseen, että yhtäkkiä tulee vaan sitten niin kuin seinä vastaan.
Koet sä, että sulla on ollut liikaa vastuuta?
En mä tiedä, että onko se niin kuin liikaa vastuuta. Että totta kai kun miettii, minkälaista elämää on elänyt, niin mä oon ollut itsenäinen niin hirveän pitkään. Että mä oon nyt 31 ja mä oon muuttanut kotoa 15-vuotiaana. Eli niin kuin puolet mun elämästä mä oon ollut täysin itsenäinen. Että en ole ikinä pyytänyt mitään ns. Ylimääräistä apua mun vanhemmilta. Heillä on ollut 4 nuorempaa lasta, ketä niin kuin huolehtii. Ja mä en ole halunnut olla jotenkin siinäkään niin kuin vaivaksi, että kun minä pärjään yksin, kun tää on ollut se mentaliteetti. Niin totta kai nuorelle ihmiselle niin on paljon vastuuta muuttaa yksin ja selvitä. Mäkin silloin harrastin aikoinaan kilpatanssia, joka oli siis todella kallis harrastus, mikä sitten luonnollisesti, kun mä pystyin itse alkaa tekemään töitä, niin mähän tein jokaisen minuutin, mitä mulla oli ylimääräistä sitten niin kuin siitä treenaamisesta, koulusta, kilpailuista. Mä tein töitä, jotta mä pystyin silloin harrastamaan esimerkiksi. Että totta kai tommosia vastuita on tosi paljon ollut elämän mittaan. Ja se, että kun mä oon asunut täällä Helsingissä yksin, niin mä olen täysin elättänyt itseni. Mä olen ollut vastuussa itsestäni ihan siis 110%. Ja jollain tapaa, niin totta kai toi itsenäisyys on myös sellainen asia, mistä mä oon tosi ylpeä, että mä oon täysin itsenäinen ja seison omilla jaloillani, mutta kyllä mä nykyään kaipaan sitä, että mä saan tehdä sitä, mitä ikinä teenkään. Mä saan jakaa sen jonkun ihmisen kanssa, on se sitten ystävä tai kumppani tai perhe tai mitä vaan, niin kyllä mä nyt niin kuin ymmärrän sen ja haluan jakaa niitä kaikkia asioita jonkun muun kanssa, eli sitä vastuuta kaikesta elämästä ja aikuisuudesta ja kaikesta tämmöisestä.
Mä tunnistan tuossa tosi vahvasti itteni, kun sä kerrot, että sä oot ollut 15-vuotias ja sä oot muuttanut, onko se Torniosta, kun sä oot kotoisin?
Haaparannasta.
Ja. Sä oot muuttanut Helsinkiin ja itsenäistynyt. Ja sä puhut siitä tosi samalla tyylillä, kun mä huomaan, että mä vaikka itse puhun siitä, että mä oon ollut 16, kun mä oon muuttanut Australiaan yksin. Ja se itsenäisyys on ollut jotain sellaista, mitä sä oot kauheasti niin kuin tavoitellut.
Kyllä.
Ja mä en millään tavalla niin kuin dumaa sitä, että sä puhut siitä silleen ylpeänä, koska mä teen sitä itse ihan samaa. Ja mä oon paljon kyseenalaistanut sitä, että minkä takia se on jotenkin niin hirveän iso ylpeyden aihe, että mä oon näin kauhean itsenäinen, että mä oon just ollut Australiassa ja mun mielestä on tosi makeata vaikka nähdä siellä, miten ihmiset elää silleen 50-vuotiaaksi asti kämppiksinä. Se ei ole mikään semmoinen, että oi, olin nuori ja itsenäistyn, vaan eletään sen niin kuin yhteisön kautta, mitä mä tavallaan tällä hetkellä kanssa jotenkin kaipaisin ehkä enemmän mun elämään, että niin kuin pystyisi muiden ihmisten kanssa toteuttaa sitä. Että mun mielestä se on niin kuin hauska huomata, että tosi paljon samaa piirrettä. Että
mä uskon, että se johtuu kyllä vahvasti myös siitä, että silloin kun me ollaan oltu 15, niin kaikki feminismi ja kaikki tämmöinen on silloin vasta nostanut päätään kunnolla. Tai näin mä ajattelen, että silloin se oli tavoiteltavaa olla strong independent woman. Se oli niin kuin the juttu silloin. Ja mä uskon, että se vaikuttaa tosi vahvasti siihen niin kuin meidän ikäisten, että miten me ollaan ajateltu nuoret tytöt. että tiedätkö, mitä meidän pitää tehdä elämässä. Ja tietysti se, että mäkin muutin siis silloin tosiaan kotoa Haaparannasta, niin mä muutin ensin Ouluun lukioon, että mä en ollut edes kaukana kotoa. Mä olin niin kuin 150 kilsaa kotoa, 130 kilsaa kotoa. Ja sen jälkeen mä asuin sitten vielä Levillä ennen kuin mä tulin Helsinkiin. Mutta silti se välimatka, sillä ei oikeastaan ole mitään merkitystä siinä vaiheessa, kun sä muutat yksin. Muutat sitten yksin vaikka korttelin toiselle puolelle. Mutta jos sä oot oikein päättänyt, että sinä olet nyt itsenäinen ja sinä itse hoidat, niin se on ihan sama, että asutko sä Australiassa vai Helsingissä vai Levillä vai Oulussa. Mutta mä uskon, että oikeasti se vahvasti siihen meidän ikäluokkaan, niin meille on sitä syötetty niin paljon silloin aikoinaan, että tiiäksä, naiset pystyy tekemään mitä vaan ja me pystytään siihen itse.
Niin, se on joten täytyy olla itsenäinen. Musta se on jotenkin tosi vahvasti ollut silleen tavoitteena.
Kyllä, mä uskon näin.
Mm. Joo, toi on tosi hyvä pointti. Kyllä mä niinku huomaan se. Mun Vespassa lukee siis edelleenkin I need money, not boys. Niin se ottaa tarra. Ei vaan. Minkälaisina oireina tai tunnetiloina tämä vuonna 2021 todettu vaikea masennus ja burnout, miten se sussa näyttäytyy?
No sen tosiaan sen syksyn, kun mä painoin duunia ihan hikihatussa, että tosiaan iso paletti vetää yksin tuommoista missikisaa. Voin kertoa, että on ihan syyt, miksi mä oon sen jättänyt. Ja se ja kaikki muut työt ja ne omat sisäiset niin isot paineet sitä kohti, että pitää olla jotakin, pitää päästä koko ajan eteenpäin, tehdä enemmän rahaa, tehdä enemmän juttuja, olla enemmän esillä, olla niin paljon kaikkea. Niin samaan aikaan, kun sä tosiaan yrität olla hyvä tyttöystävä, hyvä ystävä, hyvä sisko, hyvä lapsi, kaikkea tätä, mitä sä yrität olla samaan aikaan, niin kyllä jossain kohtaa sitten tulee vaan se semmoinen seinä vastaan. Mä olin sanonut, että sitten kun misäisinkin finaali on päättynyt, se oli joskus lokakuun puoliväliin, että kun se on päättynyt, niin sitten mä annan aikaa näille mun läheisille. Mä olin luvannut, että sitten me reissataan ja me ollaan ja tiedätkö, mä keskityn teihin ja meni koko ajan sitä kohti.
Se on ystäviä ja kumppanin kanssa.
Kyllä, kyllä. Ja sitten kun se hetki tuli, että se kaikki päättyi, ei musta ollut enää mihinkään. Ei mua kiinnostunut mikään. Mun mielestä oli ihan, että se jees, makoilla vaan, olla vaan. Ja kun mä sit olin niiden ihmisten kanssa, kun mulla oli aikaa, niin en mä ollut siellä. En mä ollut läsnä lainkaan. Mä olin vaan niin väsynyt, että mä joko nukuin tai niinku vaan möllötin. Et varmasti niinku sellaiset asiat ja sit ihan fyysisiä juttuja, mitä huomasi, oli just tää, että mä unohtelin näitä PIN-koodeja ja mistä ajetaan minnekin ja sellaisia asioita, mitkä on ollut niinku samaa niin pitkään, ja sä unohdat sellaisia asioita, niin kyllä silloin alkaa olemaan itselläkin vähän, onko mä niinku tullut hulluksi? Onko mä väsynyt? Sitten alkaa miettiä, että onkohan musta joku vika? Niinku, ei mulla käynyt niinku mielen vieressäkään oikeasti, että mun pitäisi ehkä nyt niinku relaa ja että mä tarviin jonkun breikin. Vaan kyllä mä olin ihan koko ajan sillä, että onkohan mä tullut hulluksi? Onkohan mulla joku muistisairaus? Sillä ei vaan näin, en oikeasti sun pitää niinku pysähtyä. Että tollasina tietysti, ja sitten siis, että alkaa, keho alkaa oireilemaan. Että sä huomaat, että sulle ei ole nälkä, tai sit sä ylensyöt, jompi kumpi, suolisto aivan sekasin, vatsa kipeä, kuukautiset menee miten sattuu. Että tämmöisiä oireita, mitä keho alkaa kertoa sulle, että hei hei, että nyt samalla tavalla kuin silloin 2019, niin 29 vuoden jälkeen, niin tämmöinen joku sydänoire, eli rytmihäiriö alkaa oireilemaan, niin kyllä se kertoo siitä, että sun täytyy pysähtyä. Mutta tunnetiloina niin ehkä just se väsymys niin päällimmäisenä ja se, että ei mua ehkä niin oikeastaan sit siinä vaiheessa, kun mä jouduin pysähtymään oikeasti, kun ei enää vaan jaksanut, niin siis tyhjyys on ehdottomasti yksi semmoinen tunne, joka kuvailee tosi hyvin sitä tilannetta.
Mm. Jännä, miten mä tunnistan myös ton, että kun sä sanot, että vaikka on mitä tahansa oireita, jotka viittaa siihen, että sä voisit olla uupunut tai sä voisit olla masentunut, mutta sit suorittajana tai tavoitteellisena ihmisenä yrittää vaan skipata sen vastauksen, sen oikean vastauksen tai oikean oireen jollain ihan muulla, niin kuin että muistisairaus.
Joo, siis mäkin joskus ihan niin kuin siis joo. Niin kuin mitä ihmettä?
Ihan. Mä joskus silloin epäilin, että menin siis kouluterkkarille, että mä olin siis ihan varma, että mun narkolepsia, koska mä olin niin väsynyt koko ajan. Ja sitten kävi ilmi, että mä tein aika paljon mun elämässä, niin selkeästi sullakin on ollut vaikea myöntää sitä, että nyt pitäisi pysähtyä, että nyt on tehnyt liikaa, niin tapahtuuko joku semmoinen käännekohta tai joku semmoinen ylilyönti tai mitä tahansa, että sä oikeasti mietit, että nyt mä en enää pysty, nyt mä tarviin lepoa, nyt mä tarviin apua.
No joo, kyllä totta kai siis muskat kaikkiin tämmöisiin, niin aina se joku triggeri tulee, jonka kautta sitten se tavallaan se tilanne vaan aukeaa. Ja sä et enää siinä vaiheessa sitten on niinku ihan sama, mitä sä yrität selitellä itsellesi, koska sä et enää pysty selitellä itsellesi mitään. Niin joo, siis totta kai me itse asiassa silloin erottiin silloin sen poikaystävän kanssa hänen toiveestaan. Ja menemättä enempää siihen, mutta siis totta kai se oli mulle iso kolaus monella tavalla. Ja silloin mä muistan, että kun tää asia tapahtui, niin siis mä olin siis mun lattialla itse asiassa istuin siinä. Mä olin silleen, että mitä tuo mä nyt teen? Että okei, nyt meni niin kuin se viimeinenkin semmoinen, mitä mä ajattelin, että mistä voi pitää kiinni. Tiedätkö, kun ihminen on vaikka esimerkiksi hukkumassa, niin sähän vaan revit jotain, mistä pitää kiinni. Ja mulla oli tää yksi ja ainoa asia, mistä mä pidin kiinni. Ja sekin niin kuin lähti. Niin kyllä mä silloin niin kuin olin, että okei, shit got real. Että nyt mun täytyy katsoa myös peiliin. Että miten mä olen toiminut näissä kaikissa tilanteissa. Miten mä olen elänyt mun elämää viimeisen puolen vuoden. Miten mä oon kohdellut itseäni, miten mä oon kohdellut muita ihmisiä mun ympärillä. Ja se, että miten mä oon kohdellut muita ihmisiä mun ympärillä, niin mun tarkoitus ei ole ikinä ollut olla niin kuin heille mitenkään paha tai huono tai laiminlyödä heitä tai mitään muutakaan. Mun tarkoitus ei oikeasti sydämestä ikinä ollut sitä, mutta se näyttäytyi sillä tavalla. Ja etenkin, kun tosiaan niin kauan aikaa oli silleen in denial siitä koko asiasta, että ei mulla ole mikään hätänä. Että mitä te niin kuin meinaatte, että mulla on joku hätänä, että onko teillä joku hätänä? Niin kuin tiedätkö, että sit kun se suojamuuri on niin vahva ja sä oot silleen, tiedätkö, että ennemminkin, niin sä työnnät ne ihmiset pois, jotka yrittää sanoa sulle, että hei, tiedätkö mitä? Nyt meillä on tämmöinen tilanne. Niin ei, meillä ei ole tällaista tilannetta. Mulla ei ole tällaista tilannetta. Et antakaa mulla. Niin kyllä siinä vaiheessa, niin kyllä se hetki niin oli aika hazardi. Ja totta kai sitten kans ne kuukaudet, mitkä siitä sitten jatkui, niin sehän on hyvin suurta sumua mulle muutenkin. Ja silloinhan myöskin, kun tämä koko homma, tämä triggeri tapahtui, niin ensimmäinen, mitä mä tein, mä avasin viinipullon. Se oli siinä.
Sä lähit turuttaa niitä.
Yksin. Ja se on semmoinen asia, mitä mä en olla niin kuin koskaan aiemmin edes niin kuin, tai koskaan aiemmin on valehtelemista, koska on ollut aiemminkin semmoisia hetkiä, että on ollut silleen, että Pekka oikeasti nyt pitää vaan saada niin kuin pää hiljaiseksi. On totta kai ollut, mutta niin kuin ei noin vahvasti. Että sitten se oli vaan te, että se niin kuin sellaista huuto itkemistä, kunnes mä sitten muutaman päivän siinä rypesin ja olin siinä yksin siinä tunteessa, kunnes sitten piti soittaa yhdelle ystävälle, että hei, tiedätkö, kun mä en pärjää enää. Mm. Että nyt niin kuin tuli se vastaan. Ja sekin on jännä, että miten niin kuin tuommoisessa tilanteessa, niin ne ei välttämättä ole ne kaikista lähimmät ystävät, jolle sä sit soitat tuommoisessa tilanteessa. Koska siinä on sitten taas se, että ne on sanonut sulle jo, että hei, että meidän pitää nyt vähän pysähtyä, tai olisiko mitään, että vähän niin kuin rauhoitutaan. Niin se on ihmisen egolle todella haastava, niin kuin sanoa, että okei. Okay, sä olit oikeassa.
Eli siis sun ympärillä oli ihmisiä, jotka oli huomannut sen, että sä oot selkeästi uupunut ja teet liikaa töitä, mutta sä olit kieltänyt sen, joten sä jouduit soittamaan.
No joo.
Kenelle sä soitit?
No itse asiassa ne ei ehkä niin kuin ole sanonut, että mä oon uupunut, vaan ehkä enemmän silleen, että nyt menee vähän liian lujaa. Että on niin kuin liikaa kaikkea, että sä niin kuin vaikutat tosi levottomalta ja niin kuin semmoiselta, just että ei ole läsnä lainkaan. Joku ihminen puhuu mulle, mä kuuntelen, mutta mikään ei mene niin kuin perillä asti. Että tavallaan, että huomaa, että on levoton ja just sellainen niin kuin jotenkin, en tiedä onko välinpitämätön oikea sano, mitä nekään käytti, mutta se oli se mun tunne ehkä siitä. Ja siis kelle mä soitin, niin hän oli siis silloin niinä aikoina vielä teki mulle siis, no oikeastaan ei assari on väärä sana, mutta teki mulle myyntiä ja auttoi mua kaikkien mun kuvausten ja kaikkien tämmöisten kanssa. Ja on muutenkin siis mulle niin kuin läheinen ihminen, niin hänelle soitin ja hänhän tuli sitten heti kyllä mun luokse omilla avaimilla. Mutta niin, kyllä se oli vaan iso steppi edes myöntää jollekin, että tiedätkö, nyt ei enää pysty.
Minkälaista apua sä oot saanut sun vaikeeseen masennukseen ja burnouttiin?
No, sittenhän tämä henkilö tosiaan sitten sai mut lähtemään lääkäriin. Ja se nyt on varmaan niin kuin ensimmäinen, mitä totta kai, jos sä rakastat oot jonkun ihmisen läheinen, niin sä ajattelet, että se on se ensimmäinen steppi ja niinhän me yleensä toimitaan. Niin siellähän tosiaan sitten menin yksityisen kautta ihan siis yleislääkärille, millä saisit samalle päivälle ajan. Ja mä istuin siihen tuoliin ja se samaan aikaan näpyttää sitä tietokonetta ja kysyy multa jotain kysymyksiä. Mulla on se maski naamalla ja musta tuntuu, että oikeasti mä tukehdun tänne. Tämä on niin hirveä juttu multa edes niin kuin mennä sinne ja myöntää jollekin, että tiedätkö oikeasti jollekin tuntemattomalle ihmiselle, että nyt on niin kuin tilanne.
Oli, ja, minkä takia se tuntui sun mielestä jotenkin hankalalta?
Varmaan sen, että kun mä oon yleensä ollut aina mun kaikissa niin kuin ihmissuhteissa, niin en sano, että kokonaisuudessaan en missään tapauksessa kannattelija, mutta isossa roolissa kannattelija. Niin se oli vaikea niin kuin jotenkin täysin vaihtaa se, että okei, nyt mä oon se, ketä pitää niin kuin kantaa. Ja sitten se, että sanoi jollekin tuntemattomalle ihmiselle, jollekin maskipäässä kasvottomalle lääkäri-ihmiselle, että tiedätkö, nyt on niin kuin tällainen tilsu. Ja hänhän oli sitä mieltä, että onko varmaa, että se ei ole koronaa, kun mä sanoin, että mun henkeä ahdistaa niin paljon. Musta tuntuu, että joku niin kuin seisoo mun rinnan päällä. Että mä en saa niin kuin henkeä, että ymmärräksä, että mä kuolen tähän niin kuin. Vähän semmoinen paniikkikohtaustyyppinen tunne kehossa. Niin siis se oli käsittämätöntä. Mä olin niin pettynyt siihen, että miten niin kuin se otettiin vastaan. Ja hänhän siis sitten sanoikin mulle, että joo, mun pitäisi puhua jonkun kanssa ja näin. Ja sitten mä olin, että niin, että no kenenkä kanssa mä niin kuin puhun, että oliko tämä sun ainoa niin kuin neuvo, että puhu jonkun kanssa, mutta niin kuin kenenkä kanssa. Että kun hänellä ei valitettavasti ole aikaa. Ja sehän on siis myöskin tosi surullinen fakta, että meillä ei ole edes yksityisellä puolella, ei ole resursseja. Niin hän totta kai varmasti yritti parhaansa ja antoi mulle sitten rauhoittavia sieltä. Ja unilääkkeet, joka mä oon nukkunut moneen yöhön, enkä mä oon syönyt mitään ja itkenyt ja parkunut ja dokannut yksi himassa. Niin varmaan oli myöskin sen näköinen, että okei, ton pitää ehkä nukkua ensin silleen, että rauhoittuu ja sen jälkeen niin on helpompi lähteä purkaa. Niin otti se totta kai vähän taustoja ylös ja kaikkea tämmöistä tietysti, mutta se oli niin kuin kaikki se, mitä mä sain sieltä. Ja siitä lähtee sitten seuraava spiraali, kun lähtee sitten taas niihin lääkkeisiin. Et kyllä se on sitten taas ihan oma juttunsa, mutta mä olin tosi pettynyt siihen.
Itse mä oon pahoillani, että sun kokemus tollaisessa tilanteessa on ollut noin inhottava, mutta varmasti niin kuin siinä on just haettu myös sitä, että ensihoito on annettu niillä lääkkeillä, jotta sit pystyisi saada niin kuin sanoja ulos, koska tommoisessa tilanteessa, kun ei saa henkeä, sä oot oikeasti selkeästi ahdistunut tai paniikkikohtauksessa, niin se on hyvin hankalaa. Miten ne lääkkeet suhun vaikutti?
No mä en oikein koskaan on väärä sanoa, mutta siis en ole niin kuin sillä tavalla oikeastaan ikinä niin kuin käyttänyt lääkkeitä. Niin luonnollisesti niin ne vaikutti muuhun siis vahvasti. Että jos sä vedät jotain opamoksia, niin se tekee luonnollisesti sun olosta semmoisen, että okei, mä selviin vähän aikaa. Mutta sehän mikä siinä on sitten, niin on se, että kun niihin jää myöskin koukkuun. Sä jäät koukkuun siihen tunteeseen, että sulla ei ole nälkä, sä et tarvii mitään. Mä vaan möllätin siellä himassa. Tämä on just se, että kun ei oikeasti edes tiedä, että kuinka monta päivää on jatkunut jotain tiettyä päivää mun päässä. Mä saatan laittaa nukkumaan teeksi 2 päivällä. Se tuntuu käsittämättömältä ja mä itse asiassa sanoinkin sulle, kun mä just tähän tulin, että mä kuuntelin itse asiassa ensimmäistä kertaa nytten sen Elina Ahteen podcastin itse. Mä oon vältellyt sitä ehkä niin kuin viimeiseen asti just sen takia, että on niin vahvat kehomuistot kaikesta. Että niin kuin niin vahvat kehomuistot. Mä muistan en välttämättä sitä, että mikä päivä on ollut, mikä kuukausi tai tämmöisiä niin kuin relevantteja asioita, mutta mä muistan sen tunteen ja mä muistan sen kehotunteen, mikä se on ollut. Ja ne on niin vahvoja, että ne edelleen niin kuin nyt meinaa tommosen, että mä kuuntelen sen jakson läpi edes, niin todella silleen niin kuin se heittää sut takas sinne hetkellisesti.
Tarkoitatko sitä olotilaa, kun sä oot käynyt yksityisellä ja sä oot kertonut siitä, että sä voit huonosti ja sä oot saanut rauhoittavia ja mennyt kotiin?
No siitä niin kuin muutamia viikkoja eteenpäin. Ja kyllähän mä totta kai sitten kävin siellä vielä niin kuin uudestaan. Mä pääsin silloin muistaakseni, kävinköhän mä niin kuin Niilästä psykiatrillakin ja mitä hän teki, kirjoitti lisää lääkkeitä, että jot voidaan aloittaa niin kuin mielialalääkitys. Jotenkin niin kuin
tarjottiinko sulle missään vaiheessa keskusteluapua?
No ei oikeastaan, tai siis sanottiin, että tietysti hän voi kirjoittaa, että mä pääsen sitten kelatuettuun terapiaan, mutta siinähän on sitten 3 kuukauden jono, että en mä nyt tiedä, että ketä ihmistä se auttaa sitten siinä hetkessä, että ei. Ja mullahan oli siis koko ajan tässä, niin kuin tämän koko aikana, ja oli ollut sitä edellisestä kesästä asti, niin terapeutti, jolla mä kävinkö mä 2 viikkoa. Että kuitenkin mulla oli ollut semmoinen niin kuin terapia.
Keskusteluyhteys.
Kyllä. Ja tästä henkilöstä onkin niin kuin tullut ehkä mulle semmoinen nainen, mitäköhän hän olisi, 50 jotakin. Ja mä niin kuin, mä tunnen pelkästään lämpöä ja rakkautta tätä ihmistä kohtaan. Hän on siis kaiken oman työajan ulkopuolella vastannut mulle viesteihin, siis tyyliin keskellä yötä. Jos mä oon soittanut hänelle, niin hän on soittanut mulle heti takaisin, kun hän on pystynyt. Se on ollut mulle niin kuin silloin tosi iso apu. Ja hän on, vaikka mä tätä asiaa tai kaikkia asioita ollaan sen kanssa käyty, mutta kun tuommoisessa tilanteessa niitä asioita on niin kuin miljoona. Sä et tiedä niin kuin mistä suunnasta sä lähdet niitä tavallaan purkamaan. Mm. Et se oli ehkä se vaikeus siinä, että sitä ei saanut niin kuin silleen, tiedätkö, että okei, että nyt keskitytään. Totta kai hän yritti, että keskitytään tähän juttuun nytte. Mutta eikö teoks, kun ne ajatukset menee ihan niinku oikealle ja vasemmalle, ja kun sä et edes tiedä, mikä päivä on, kun sä oot niin niinku semmoisessa omassa aivosumussa ja näin, niin se on tosi vaikea lähteä purkaamaan mitään niinku silleen aikuisten oikeasti. Mutta sitten tosiaan siinä oli välissä joulu ja uusi vuosi, ja olisiko se ollut, jos mä en ihan väärin muista, niin 8. päivä tammikuuta, niin tämä mun samainen ystävä, kelle mä silloin ensimmäisenä soitin, oli soittanut siis mun puolesta House of Therapyin Loimaalle. Ja kysynyt sieltä Elinalta, että mahtuuko teille tänään. Että hänen ystävän niin kuin tarvii ja että hän haluaa soittaa ja niin kuin varmistaa, että onnistuuko se ennen kuin hän ehdottaa sitä mulle. Ja se ehdotti sitä mulle ja siinä oli ollut tosiaan sitten välissä tämä joulu ja uusi vuosi, joka ei mennyt ihan maaliin. Niin mä olin silleen, että okei, että mun täytyy tehdä jotain. Että mä en niin kuin enää itsekään jaksa tätä, että mä vaan niin kuin joko makoilen täällä pimeässä, itken. Ja niin kuin voin näin. Että mä en jaksa enää. Ja just se, että kun sä et ole syönyt, siis moneen päivään, mitään järkevää, jotain sieltä täältä. Sä et nuku. Ihminen menee aivan niin kuin niin huonoon kuntoon, että sä osaa ajatella niin kuin mitenkään silleen rationaalisesti, että okei, nyt minun pitäisi laittaa. Totta kai näinhän on se helppo sanoa. Mun olisi pitänyt laittaa nukkumaan niinä päivinä, kun join viiniä, korkkikii, laitan nukkumaan. Käy suihkussa, lähde kävelylle. Siis totta kai ei silloin, ei sitä niin kuin osannut sillä tavalla miettiä. Ja vaikka kaikki ympärillä yritti parhaansa auttaa, kun ihmistä, kun se on tuommoisessa tilanteessa, niin mä väitän, että on todella vaikea auttaa ennen kuin se itse hiffaa. Että tiiäks, okei, nyt tämä niin kuin homma loppuu. Että nyt mä haluan tehdä tälle jotain. Ja se on ollut siis tosiaan se House of Therapy koko vuonna 2022, niin se on ollut mulle siis todella iso apu ja niin kuin iso juttu. Että se ensimmäinen kerta, kun menin sinne ja siellä ei dokata, siellä ei mielellään käytetä lääkkeitä. Jos sulla on joku lääkitys semmoinen, mikä on sun oma, niin sä tuot sen mukana, että siellä ei lääkitä ihmisiä muutenkaan. Niin kyllä silloin, niin kun se selkenee se, että siellä syödään tietyssä rytmissä, siellä nukutaan tietyssä rytmissä, jokainen siis omilla niin kuin näin, mutta kyllä sä meet siinä, kun kaikki muutkin syö, niin no sä syöt kanssa siinä vähän jotain ja sit sä tiedät, kun kaikki muut menee nukkuun, niin okei, no mäkin menen nukkumaan tavallaan. Se rytmi on sellainen, että kun mä lähdin sieltä, niin mä olin nukkunut 3 yötä hyvin, mä olin syönyt ja mä olin rauhassa saanut puhua terapeutin kanssa asioista silleen, että mulla ei ole kiire, että se on nyt tää 45 minuuttia. Koska se aina menee vähän silleen, että sit yleensä siellä minuutilla 44, niin sulla tuleekin niitä, silleen, niitä tavallaan oivalluksia, mistä sä haluat puhua. Siellä ei ollut
se
kiire.
Se avautuminen kestää niin aika pitkään.
Siellä ei ollut kiire, siellä oli ihan mahtava terapeutti, joka mulla oli. Niin sen kautta siellä saatiin koottua edes jotain palikoita. Totta kai, siis en mä todellakaan sano, että se on ollut mikään semmoinen, niin kuin, että siitä se lähti, mä lähdin paranemaan. En, vaan mä sentään hyväksyin tämän tilanteen. Missä mä olin? Vasta
ja
silloin.
Ja se kuulostaa aika tuollaiselta täydelliseltä paikalla, että mä siis oon lukenut ja kuullut tästä House of Therapista ja se on siis joku tämmöinen intensiiviterapia Loimaalla.
Joo, psykoterapia. Joo.
Psykoterapia, mihin sä meet 3 päiväksi, vietät aikaa muiden ihmisten kanssa tai yksin, siellä on terapeutteja.
Kyllä.
Mä uskon, että toi on ollut varmaan semmoinen hyvä alkusysäys koko sen prosessin alulle laittoon.
Kyllä, ehdottomasti ja siis totta kai noihan on tosi arvokkaita hoitoja. Ei siitä pääse mihinkään. Ja mä olen äärimmäisen etuoikeutettu, että mä oon pystynyt käyttämään näitä palveluita. Ja en kadu sekuntiakaan niitä 1000 euroja, mitä mä oon laittanut omaan mieleen tänä vuonna. En kadu sekuntiakaan, koska ne on ollut ne asiat myöskin sitten keväämällä, kun oli parempi fiilis. Mä olin siellä silloin yhtäkkiä 5 päivää pääsiäisenä. Niin silloin pystyy alkaa rakentamaan sitä uutta arkea ja uutta minää ja uutta niin kuin sitä, että mitä mä haluan elämältä oikeasti. Ja siellä ehkä oivalsin niitä asioita, mitä ei niin kuin osannut ehkä sanottaa aiemmin. Mutta totta kai se, että se joulu meni siinä ihan silleen, mä yleensä rakastan tietysti joulua ja juhannusta ja uutta vuotta ja näin, niin siis en mä jouluna noussut sängystä ollenkaan. Mä olin siis ihan rauhoittavien vallassa. Mä ihan teeksen. Kuuntelin Muumien tätä Taikatalvea. Tuve Janssonin tarinaa yksinäisistä muumista, kun se herää keskellä talvea ja hän on täysin yksin. Niin kuuntelin tätä tarinaa ja jotenkin yritin vaan niin kuin laittaa kaikki asioita jotenkin silleen niin kuin järjestykseen. Mutta sitten kun siitä ei tullut mitään, niin oli helpompi vaan nukkua. Mä halusin vaan olla. Mä olin, totta kai siis mun perhe oli siellä samassa talossa, mutta ei se hetka ottanut mua oikein suuntaan, että toiseenkaan.
Niin, sä sanoit, että silloin kun sä olit pahimmillas tai huonovointisimmillas, niin sä avasit viinipullon ja sul tuli käytettyä niihin tunnetiloihin alkoholia. Mä itse tiedän kokemuksesta sen, että kun sä sekoitat vielä alkoholia ja lääkkeitä, niin se on aikamoinen cocktail ja se luo sellaisen aika turrutetun tunnetilan, mihin jää tosi helposti koukkuun. Niin miten sä itse koet, että minkälainen rooli alkoholilla ja näin lääkkeillä on ollut tähän sun paranemisprosessiin tai siihen, miten sä siinä alkulähteillä oot niitä tunnetiloja käsitellyt? Koet sä, että sä turruttauduit näihin substansseihin?
Ehdottomasti. 110%. Siis kyllä, kyllä. Sehän oli sen tarkoitus, tyhjentää pää, koska ei vaan pystynyt olemaan siinä tunteessa. Sehän oli se tarkoitus. Mutta kuten sanoit, että siitä tulee hyvä koktaili, kun sä sekoitat rauhoittavia ja viiniä, niin sehän vaan paheni. Sehän menee niin kuin potenssiin miljoona, se sun olo. Pahempaan suuntaan. Ja silti sen teki uudestaan ja uudestaan, kunnes sitten jossakin kohtaa oli jotakin, että nyt se oli sitten vasta tyylin kevättä. Ja siis tietenkin, siis kyllähän tuommoisessa tilanteessa, niin keväällä oli parempia päiviä, parempia aikajaksoja, mutta sitten oli myös niitä huonompia saattoi olla siihen sekaan. Ja senkin asian hyväksyminen, että tämä ei mene ihan niinku sormiin napsauttamalla. Että sitten tulee niitä semmoisia, että sä oot takaisin siinä tunteessa. Mutta välttämättä silloin ei tarvinnut sekoittaa sekä alkoholia että lääkkeitä, vaan että ehkä silloin riitti se yksi rauhoittava. Ja en mä tiedä, onhan tämä nyt niin kuin myöskin ihan siis suoraan sanottuna pelottavaa kertoa, miten on käyttänyt oikeasti päihteitä täysin väärin. Tai täysin väärin, mutta niin kuin väärin tunnetiloihin. Että kyllä mä niin kuin muuten aina, koko elämäni on ajatellut niin kuin alkoholista, että se on niin kuin mä tykkään nousuhumalan tunteesta. Mä tykkään siitä, että tiiäks, voi ottaa lasin viiniä, kikatella ei millekään. Mä aina oon käyttänyt sitä tavallaan iloisiin asioihin. Se on ollut skoolauksen asia, mutta toi muutti niinku sen täysin. Että sä ymmärrät myöskin sen, että miksi ihmiset voi ajautua niin vahvasti mukaan alkoholiin tai muihin päihteisiin, lääkkeisiin, kaikkeen. Mikä se on se niinku vievä voima? Ja sehän on just se, että sit kun sä oot tehnyt sen, että sä oot ottanut lääkkeitä ja alkoholia, sä oot aivan sekiksissä, sähän meet niinku ihan nimenomaan, tunnetilat on niinku niin isoja, niin se alastuleminen sieltä on niin, niin jäätävä.
Tai se apu on niin nopea, kyllä, mutta se vaikutus on niin lyhyt ja se olotila on sen jälkeen pahempi. Vielä pahempi ja sitten sä haluat tehdä sen uudestaan ja se on aivan järkyttävä kierre. Kyllä. Miten sä pääsit siitä kierteestä pois? Ymmärsit sä itse sen tavan ongelmallisuuden vai joutuiko joku ulkopuolinen puuttuu siihen?
No ei oikeastaan, kyllä se oli sitten sen intensiiviterapian kautta ja kaikkien näiden kautta ja kun alkoi tekemään sitä arkea uusiksi. Siis ihan niin kuin pienelle lapselle tehtiin mulle niin kuin päiväohjelma. Mä olin saikulla, ei mulla mitään ohjelmaa ollut, mutta mä tein yhdessä tämän terapeutin kanssa semmoisen ohjelman, mikä sopii mulle, että minä herään tiettyyn aikaan, minä juon kahvin ja minä syön jonkun sämpylän ja sitten minä lähden kävelylle. Vaikka kuinka vituttaisi lähteä niin kuin ulos, koska silloin kun on tosi masentunut ja kaikki tilanteet tuntuu raskaalta. Ja musta tosiaan tuntui, kun mä kävelin tuolla. Mäkin asun tässä oikeasti Punavuoressa. Kyllä mä silloin mietin, että oikeasti miksi mä oon muuttanut näin keskustaan. Niin ihan sama minne mä menen, niin tässä tulee paljon ihmisiä vastaan. Ja saattaa ehkä tuntea ihmisiä, jotka tulee vastaan. Ja jotenkin se ihmisten kohtaaminen on tosi vaikeaa mulla. En tiedä, voiko joku muunkin niin kuin samaistua siihen tunteeseen, että silloin ei halua nähdä ketään. Sä haluat vaan olla siellä kotona. Mutta ne on ne asiat, jotka auttaa. Sä lähdet sinne kävelylle. Mä kuuntelin musiikkia, mä kuuntelin vaikka jotain podcasteja tai äänikirjoihin uppoudun ihan täysin. Sitten kun mä olin tullut lenkiltä tai siltä mun kävelyltä, se mikä lenkki ollut kävelyltä. Sitten mä taas kokkasin jotain lounasta. Sitten mä olin ehkä hetken aikaa silleen, että mä vaan istuin sohvalle. Siis ihan vaan niin kuin, teeks näin? Mitään ei tapahdu, mä vaan istun tässä. Koska piti tottua siihen tunteeseen myöskin, että teeks joskus tää on tällaista. Ja silloin myöskin mä huomasin, että yleensä kun oli ne sellaiset oikeasti, että mä istun sohvalle ja möllötän, niin sieltä tuli paljon semmoisia oivalluksia siitä, että tämä tuntuukin ihan hyvältä istua tässä. Mulla ei ole kiire mihinkään. Mä olin ihan fine olla just nyt tässä. Ja sit mulla oli aina niin kuin silleen, että mä olin yleensä 2 kertaa viikossa. Yritin käydä joogaa. Ja sekin oli siis sen takia, että siellä oli muita ihmisiä, niin se oli niin kuin raskasta mennä sinne. Mutta aina sen jälkeen niin mulla oli semmoinen olo, että okei, ehkä tämä elämä vielä voittaa. Ja ei välttämättä joka päivä. Ja en todellakaan joka päivä niin kuin tehnyt näitä juttuja, mitä mun piti. Mutta mä yritin myös pysyä yhteydessä mun ystäviin. Mä yritin pysyä yhteydessä mun perheeseen. Ja ennen kaikkea ehkä mun kohdalla sille, että mä soittaisin heille. En koodailisi heille. Että paljon tollaisia juttuja, mitä siellä ehkä niin kuin rakennettiin semmoista leikkiarkea mulle. Niin sen kautta sitten jotenkin tajusin, että okei, nyt on mennyt silleen, että mä oon nukkunut ihan jees. Ihminen voi niin paljon paremmin, kun se nukkuu. Niin silloin mä en jotenkin enää sitten niin kuin halunnut siihen, että mä olen siinä tunnetilassa, että mä oon ottanut vaikka lääkkeitä ja viinaa tai lääkkeitä. Mutta toki kyllähän ne oli koko ajan saatavilla. Kyllähän alkoholi on niin saatavilla meillä Suomessa, että verrattuna vaikka pelkästään Ruotsiin, että kun sä saat oikeasti alkoholijuomia pelkästään systeembolagetista, että 6 jälkeen kun se on kiinni, niin se on kiinni ja sitten ei saa. Niin täällä sähän saat 9 asti niin kuin ostettu bisseä kaupasta, siltä tuntuu. Niin tavallaan se oli niin, niin lähellä, että se myöskin, että mulla oli niitä rauhoittavia edelleen ja näin, niin se loi kuitenkin semmoisen jonkinmoisen sairaan turvan, että mä voin, jos mä haluan, mutta nyt mä valitsen, että mä en halua. Make sense. En tiedä, osaanko mä selittää make sitä sense. Ollenkaan.
Mm. Niin, se toi ehkä kuulostaa siltä, että sä oot saanut kasattua jotain sellaista tietynlaista vahvuutta siihen, että sä oot valmis myös kohtaamaan ne asiat, mitkä sieltä nousee, etkä niillä lääkkeillä tai alkoholilla haluut turruttaa niitä pois, vaan sä oot oikeasti ottanut askeleet sitä kohtaa, että sä haluut voida paremmin.
Mm.
Ja kyllä mä ymmärrän tuon urheilu. On ollut itse mullakin siihen mielen hyvinvointiin aika isossa osassa tai sitä paranemisprosessia. Olen yrittänyt pitää kiinni siitä, että reippailisin luonnossa tai pitäisin itteni aktiivisena. Tai sitten oikeasti välillä vaan just istuisin ja antaisin niiden tunteiden tulla. Sä oot yrittäjä, niin miten sun asiakkaat tai yhteistyökumppanit suhtautu siihen, että sä pidit tällaista hiljaiseloa, että sulla oli aikaa olla tekemättä töitä ja istua sohvalla olettaen, että sä et ole sit tehnyt tämän burnoutin aikana töitä.
En mä tehnyt, en. Mä tein itse asiassa siis pelkästään ne, mitä olin pitkä aika sitten sovittu, niin ne mä tein. Ja nekin mä tein niin, että tosiaan tämä mun ystävä, joka myöskin siis kuvaili mua ja muuta ja hoisi kaikki mun yhteistyöt ja muut, niin hän oli sitten tekemässä mun kanssa. Käytännössä siis mä tulin kun malli paikalle. Näin, teen näin, katso tänne, näin, raps, ja hän hoisi loput, about. Että mä en itse siis konseptoinut mitään, en suunnitellut mitään, että tehtiin ne, mikä oli niinku ihan pakko. Ja totta kai, että sä pinnistelet, että sä pääsit edes tekemään sen homman, mutta kyllä sit kuitenkin niinku siitäkin tuli hyvä olo, että mä oon tehnyt jotain järkevää. Koska suorittaja ihmisenä, niin kun sä teet jotain järkevää tuommoista, niin kun sä teet töitä, niin kaikki on hyvin. Mutta joo, niin hetkellisiä tunteita, mutta kyllä mä niin kun se, että eihän siis monesti, kuinka monesti me kuvattiin jotain muutamia kertoja, mutta silti niin yritettiin tehdä jotain kontenttia johonkin tiettyyn yhteistyöhön, mikä oli sovittu oikeasti niin kun kesällä, niin ei edes oikeasti kehdannut olla peruuttamassa niitä. Kyynelet poltti silmien takana, mutta siinä vaan kuule hymyiltiin jonkun. Mikä nyt ikinä tuote olikaan kyseessä, mutta kyllä kaikki muu siis peruttiin. Ei kaikki yhteistyökyselyt, mitkä tuli keväällä, mä sanon vaan, että se oikeasti aivan sama. Mulla on aivan sama, mitä sieltä tarjotaan, vaikka sieltä tarjotaan mitä, niin nyt, tiedätkö sä, ei. Et vastaat vaan, että tiedätkö, mä oon saikulla, mä palaan sit kun palaan. Et palaan luultavasti maaliskuussa. Se oli se mun suunnitelma koko ajan. Ja no luonnollisesti se, että musta tuntuu, että semmoiset ihmiset, jotka on ollut itse, on ollut itsellä ollut mielenterveysongelmia tai on joku läheinen, jolla on ollut mielenterveysongelmia. Sä huomaat sen, että ketkä ne tyypit on, koska ne suhtautuu siihen aivan täysin eri tavalla, kuin sitten taas ne henkilöt, joilla ei ole mitään kosketuspintaa tähän ongelmaan ja sairauteen oikeasti, mitä masennus on, niin sen huomaa kyllä ihan kaikesta kirjoitustyylistä esim. Meileissä ja muuta. Että joo, ymmärrämme, mutta sieltä tuli aina siihen joku muut. Niin kuin näin. Niin sitten taas ihan kylmän viileästi, mulla oli aivan sama, että mitä sieltä on tulossa. Että jos joku ei ymmärrä, niin sitten ei ymmärrä. Mutta pointtina just se, että kun myydään tuotetta sinä itse ja sinun elämä, niin tämä on nyt mun elämä. Ja tietysti jos se, että nyt kestä tätä, että mä nyt joudun perumaan tästä näin ja näin, mutta mä korvaan ne kyllä teille myöhemmin, niin tiedätkö sitten antaa olla koko homma. Että kyllä mä koen, että siellä oli aika vaihtelevuutta senkin kannalta. Että jotkut ymmärsi ja jotkut ehkä ei ymmärtänyt, mutta tostakin täytyy sanoa, että mä oon joskus silloin aikoinaan, kun mä oon laittanut ton Oyn pystyyn, onko se ollut 2018, niin mä oon ollut fiksu likka ja ottanut äärimmäisen hyvät vakuutukset. Että ihan tälleen kokemuksen syvällä rinta-äänellä ja lämpimänä suosittelun niin kaikille yrittäjille, että kattokaa, että teillä on vakuutukset kunnossa, koska sit kun rytisee, niin sit rytisää. Ja enhän mä 3 kuukautta ikinä olisi voinut olla pois kokonaisuudessaan töistä, jos ei mulla olisi ollut näitä vakuutuksia. Ja tietysti se, että mä olin tehnyt tosi paljon töitä, niin kuin sanoin sen syksyn siinä, niin mihin mä olin ehtinyt edes käyttää sitä rahaa, kun mä olin koko ajan vaan töissä. Niin tuli vähän sitten laitettua kaikkea terapiaa ja volttia ja tiedätkö niin kuin mihinkä lie, mutta et läppänä, mutta siis sillä lailla, että se on oikeasti niin kuin, se on ollut todella, mä oon kiittänyt itseäni siitä monta kertaa. Että monesti tuntuu, että jotain vakuutuksiakin ottaa, että onko tämä nyt vörtti, että kun tämä maksaa aina näin paljon vuodessa. Niin kyllä se sitten loppupeleissä, sit kun oikeasti tapahtuu, niin kyllä se on niin kuin tosi, se on iso turva. Että silloin oikeasti turvaa sen oman, että tuohon päälle vielä, jos olisi ollut taloudellisia huolia, niin ei siis se olisi ollut aivan kamalaa.
Ja mietin, miten monella on.
On, ja sitten just tämä, että niin kuin miten valitettavasti tätä keskusteluapuakin on niin vaikea saada ja vaikka sulla olisi se Kela tuettu terapia, niin se silti maksaa sen 52 € kerta. Ja niihin kuitenkin useasti halutaan sitten, että käydään kerran viikossa vaikka, niin se on 2 tuntia kuukaudessa, niin kuin todella iso raha. Ja näin, mutta et puhuin sitten siinä Linna-ahteessakin siitä, että et esimerkiksi kriisipuhelin on oikeasti niin kuin ihan olemassa oleva asia ja siellä on oikeasti ihania ihmisiä, jotka haluaa kuunnella sinua. Että on myöskin näitä keinoja. Ja ehkä mä jossain kohtaa, kun mä oon aina tykännyt kirjoittaa, mistä vaan. Siis ihan kaikki to-do-listoista johonkin teikkö hömppäkirjeisiin kavereille. Niin se on myös ollut mulle tosi iso apu tuossa ton koko aikana. Että mä aloin kirjoittaa niitä fiiliksiä, sanottamaan sitä, että miltä musta tuntuu. Ja sä sanoit hyvin tuossa aiemmin, että mä olin niinku valmista tavallaan kohtaamaan ne tunteet. Että mun ei tarvinnut niinku turruttaa niitä millään. Ei unella, ei välttämättä urheilulla, ei välttämättä, koska siinäkin on sitten se, että on sitten sellainen tyyppi, joka sitten haluaa mennä teikkö satalasissa. Niin se on myöskin sitten vaan niinku tuommoisessa tilanteessa, kun sä oot jo valmiiksi uupunut ja masentunut niin hirveän iso stressi keholle, niin ei sekään sitten niinku oikein toiminut, eikä mulla ollut semmoisia voimavaroja, että mä olisin jaksanut, vaikka kuinka olisi haluttanut niinku lähteä vaikka juoksulenkille, mutta ei, niinku, ei ollut semmoisia voimavaroja. Niin se, että kun mä aloin kohtaamaan niitä juttuja, niin niiden kirjoittaminen paperille esimerkiksi, niin mä sain ne niinku hetkeksi pois minusta. Ja ehkä semmoinen niinku suurimpia juttuja, mitä myöskin tuossa niinku oppi koko aikana, etenkin silloin niinku vaikeimpana aikana, niin oli just se, että jos mä voin sanottaa niitä mun tunteita ja kohdata ne, että okei, mun fiilis on nyt tää. Niin mä saan sen jotenkin, mä ymmärrän sen, että tää, jos tulee vaikka se ahdistuskohtaus, niin okei, tää on niinku tää hetki. Että eikö, tää on nyt. Että mä selviin tämän muutaman minuutin, että nyt mä hengitän. Mä aika paljon sen joogan kautta aloin tekemään erilaisia hengitysharjoitteita ja kaikkea tämmöistä. Niin nyt mä hengitän, tää on kohta ohi. Eikö, mä selviin kyllä. Nyt pitää vaan niinku rauhoittua, ottaa iisisti. Jos mä olin vaikka liikenteessä, yhtäkkiä tuli semmoinen olo, että okei, että apua. Ei muuta kuin tien viereen auto. Hengitä. Ja kaikki tällainen, niinku, että mitä vaikka musiikkia mä kuuntelin, niin tosi paljon semmoista. Tosi pehmeätä. Mitä ikinä voi olla jotain tällaista. Mä esimerkiksi tykkään hirveästi rummuista, niin kuin shamaanirummuista tällaisista. Niin kaikki tommoinen, niin se vaan niin kuin tukee sitä, että sä pysyt myöskin siellä rauhallisena, kun ne tunteet meinaa tulla silleen sun päälle, että susta tuntuu, että sä kuolet. Et en mä tiedä, jotenkin niin kuin tietysti näin ennäs vuosi myöhemmin, kun koko homma tai enemmänkin, kun koko shit show alkoi, niin osaa ajatella asioita hyvin eri tavalla, mutta kyllä onneksi mä oon siis polttanut kaikki ne mun päiväkirjat. Mä oon polttanut ne ehkä osana semmoista, että mä oon halunnut päästä eteenpäin ja mä oon kokenut sen niin kuin hyvänä rituaalina sit vaan polttaa ne kaikki sivut.
Tarkoitatko sä niin kuin päiväkirjoja noilla ajoilta, kun sä oot voinut tosi huonosti?
Joo. Mä oon polttanut ne kaikki. Ja sit mä oon jotenkin niin kuin ajatellut, että okei, että nyt näen, on mennyttä ja nyt pystyy menemään taas eteenpäin. Mutta mä kirjoitan edelleen. Että siis tosi paljonkin kirjoitan. Se on kyllä sellainen, joka niin kuin mua on auttanut tosi paljon. Ihan siis vaikka mä en ole mikään hyvä kirjoittava, mutta siis silti.
Ei sitä tarvii olla.
No muija on kirjoittanut kirjan, että ihan silleen niin kuin.
Sä sanoit, että sä oot hyödyntänyt esim. Joogaa ja urheilua ja hengittämistä ja ihan vaan olemista siihen, että saisit sun mielenterveyden uudelle paremmalle tasolle. Ootko tehnyt jotain muutoksia alkoholin käytön suhteen? Lopetit sä missään vaiheessa juomista kokonaan?
No en mä oikein osaa sanoa, että kokonaan, mutta kyllä se niin kuin silloin, kun alkoi paranemaan, olisikohan tämä ollut jotain niin kuin maaliskuuta tai jotain, niin kyllä mä nyt silloin siinä olin myöskin niin kuin viikkoja juomatta. Ehkä mahdollisesti en kyllä osaa sanoa, koska tosiaan toi aika sumu, että mä en tiedä milloin on ollut mitäkin, mutta olin kuitenkin siis myöskin pienempiä pätkiä juomatta. Ja sittenhän siinä kävi siis sellainen, että kun oli muutamia parempia päiviä, niin mä ajattelin, että mä voin lähteä dinnerille kaverin kanssa. Joo, no kyllähän sitä voi lähteä, mutta jälkimeiningithän on sitten nimenomaisen sitten semmoista, että kun oot ottanut sitten muutaman lasin viiniä ja puhunut paskaa niiden ystävien kanssa, vaikka se oli ihanaa, niin kyllä ne jälkimeiningit sitten muistuttaa siitä, että okei, tää ei ole mulle. Tää ei vaan ole mulle. Ja olin mä sitten niin kuin pitkällekin sitä kevättä oikeastaan varmaan jonnekin melkein juhannukseen asti, niin enemmän tai vähemmän juomatta, lainausmerkeissä. En ole laskenut viinilaseja, mutta on saattanut olla silleen, että mä oon ollut jonkun kaverin kanssa olettu yksi lasi viiniä, mutta ei mitään niin kuin crazy bailoja. Ja eihän ne muutkaan mitään crazy bailoja, ne on ollut yksin bailaamista ihan keskenänsä ja huutuit kun kerran, että ei nyt mitään sellaista. Mutta sit mä itse asiassa juhannuksena mä olin ekaa kertaa lähin partyihin. Me lähdettiin festivaaleille. Ja mä vielä päätin niin kuin ihan viime tinkaan, että lähdenkö mä. Mä olin vielä sanonut, kun mä pyydettiin mukaan, että mun täytyy vähän funtsia. Et mä en oikein tiedä, että mikä fiilis mulla on sitten perjantaina. Et mulla voi olla sellainen fiilis, että en todellakaan halua lähteä. Tai sitten mulla voi olla silleen, että haluan lähteä. Että antakaa mä mietin, että mä ilmoitan sitten. Mä vähän päätin sitten lähteä. Ja se oli kyllä paras päätös hetkeen, että mä lähdin. Koska oli niin kivaa, kun ei enää ajatellut sitä alkoholia nimenomaan turruttamaan mitään oloa, vaan se oli enemmänkin sitä, että me kikatettiin, pelattiin korttia, kuunneltiin musiikki. Se oli niin kuin eri tavalla, että se tavallaan hetkellisesti ainakin palasi siihen, mitä se joskus oli. Ei ollut sitä, että mun täytyy turruttaa jotain tunteita. Ja sanoisinko, että no siis edelleenkin siis käytän alkoholia. Kyllä ja varmaan en tiedä enemmän kuin jotkut, vähemmän kuin jotkut, jos näin sanoo, mutta en mä näe siinä nyt sellaista ongelmaa ehkä, mitä se silloin oli. Että silloinhan se oli nimenomaan turruttamaan sitä oloa. Ja nyt taas ehkä vähän eri tavalla näkee sen koko asian, mutta ehdottomasti musta on tullut varovaisempi alkoholin kanssa. Siis ehdottomasti. Että en halua tiedottomaan tilaan. Ja siitä mä pidän huolen. Se on kyllä tärkeää. Mä tiedän, saanko sä kiinni tuosta ollenkaan?
Sain. Niin. Joo, että varmasti suhtautuminen alkoholin käyttöön on muuttunut mielenterveyshaasteiden myötä.
Ehdottomasti.
Se on hankalaa, kun voi vaikka pidemmän ajanjakson huonosti ja sitten kun sä saat sen hetkellisen helpotuksen ja hyvän tunteen olon. Ja et vähän semmoinen, että kaikki on hyviä, elämä on normaalia ja sä mietit, että kyllä mä nyt voin lähteä dinnerille. Kyllä mä voin ottaa lasin viiniä.
Kyllä.
Ja sit sä otatkin taas 3 askelta taaksepäin siitä olotilasta, mitä sä oot pystynyt kasvattaa. Että kyllä mä henkilökohtaisesti niin vahvasti kaikille, jotka kärsii mielenterveysongelmista tai on haasteita oman mielensä kanssa tai on uupunut, niin mun mielestä se ensimmäinen kyllä, mistä kannattaa lähteä setviistä sitä pakkaa kasaan, niin ensimmäinen toimi on just se, että jättäisi tollaiset ulkopuoliset substanssit, kuten alkoholin, pois, vaikka se kuinka houkuttelis, mutta.
Se on myöskin niin jotenkin, en mä tiedä onko se isosti sanottu, että iso osa on myös mun identiteettiä. Jollain tavalla, että mulla on paljon ystäviä. Kaikki ei siis edes niin kuin juo alkoholia, käytä alkoholia tai jos käyttää, niin kerran vuodessa tai jotain tällaista. Mutta sitten on myös niitä, jotka nauttii siitä lasillisesta viiniä silloin tällöin tai joskus enemmänkin. Ja varmaan ehkä sellainenkin, että jos joskus sitten kun tätä funtsin siis itse asiassa tosi paljon silloin, nimenomaan niin kuin keväällä, että onko tämä vörtti mulle tämä alkoholin käyttö, jos se saa mun olon tämmöiseksi. Ja tietysti jokainen tietää, että silloin kun olet juonut muutaman lasin viiniä, niin tulee myös höpöteltyä kaikkea mahdollista, mitä ei ehkä välttämättä niin kuin muuten tulisi höpöteltyä. Ja sitten on morkki siitä, että mitä mä oon sanonut, miksi mä oon sanonut noin paljon tolle, miksi mä oon niin kuin näin. Niin kyllä mä silloin mietin sitä paljon, mutta voi sanoa niin, että on ehdottomasti vähentänyt alkoholia verrattuna vaikka 2020, 2019, niin ehdottomasti. Mutta en mä sitä kuitenkaan vielä lopettanut, enkä tiedä, tulenko ikinä lopettamaan. Sen varmaan sitten elämä näyttää jossain kohtaa, että tuleeko semmoinen hetki, että tulee semmoinen olo, että okei, tiedätkö näin. Ja oishan se niinku ehkä sellaisena, niinku, kyllähän jokainen tietää myös sen fiiliksen, että kun oot ollut vaikka 4 viikkoa, tiedätkö, juomatta yhtään alkoholia, sä oot treenannut, sä oot syönyt hyvin, sä oot nukkunut hyvin. Siis sullahan on energiaa kuin pienessä kylässä. Että kyllähän sen huomaa, että jos on yksi ulkoilta, niin se on niinku keskiviikkona tyyli. Että vaikka et lauantaina ulkona, olet keskiviikkona vielä ihan pääjäässä. Siis silleen niinku, tiedätkö, että ei niinku, ne kaksi apinaa vaan hakkaa niitä lautasia, tiedätkö, tuolla päässä.
Täysin.
Että niinku, kyllähän
miten
se on.
Miten niin nykyään, jos sä päädyt käymään ulkona tai käyttää alkoholia ja sulla on kuitenkin ollut haasteita sun mielen kanssa, niin miten sä koet krapulat?
No siis kyllä mä pidän huolen, että mun ei tarvitse olla yksin. Se on yksi ihan varma, että pidän huolen, että mä en ainakaan ole silloin yksin. Et joo, näin. Ja koska ei se yksin oleminen, niin se on ehkä niinku se kaikista pahin mulle, mä veikkaan. Ja silloin tulee just, mä en sanoisi, että mulle enää tulee sillä tavalla sellaista samantyyppistä tyhjyyden tunnetta. Tai niinku, että musta tuntuu, että joku, tiedätkö, nimenomaan seisoo mun rinnan päällä. Sitä tunnetta ei ehkä niinku tuu enää ollenkaan. Mutta jos mä käyn ulkona, ja kun käyn ulkona, on mä nyt tänä syksynäkin ihan pikkujoulut on pikkujoulutu, kyllä ehdottomasti. niin kyllä joo, olen pitänyt huolen, että mun ei tarvitse olla yksin. Et se on niinku sellainen. Ja ei mulla mitään seuraavana päivänä voi olla, koska mä en voi tietää etukäteen, että onko mulla niinku tosi.
Onko se niinku henkisesti vai fyysisesti sit se krapula, kun se iskee?
Ihan henkisesti joo, kyllä se on ihan henkisesti ehdottomasti. Ja sehän on sitä niinku, mitä moni kuvailee, että sitä morkkista. Siitä, että vaikka ei ole tehnyt mitään, niin se on se morkkis. Mm. Että kyllähän se on niin, kuin niin vahvana edelleen tietysti. Ja kuten sanoin, että kyllähän mun suhtautuminen alkoholiin on ehdottomasti muuttunut siinä mielessä tämän kaiken myötä, että mä oon myös nähnyt, miten helposti alkoholi tai lääkkeet tai molemmat yhdessä niin voi viedä mua. Niin kuin 100-0, kun pässii narussa, niin siihen tilanteeseen mä en ole enää menossa.
Niin sä koet, että se käyttö on sulla ihan kontrollissa.
Niin, kyllä ehdottomasti. Koska en mä jotenkin, mulla on ollut aina tosi terve suhtautuminen alkoholiin. Mun vanhemmat ei ole ikinä juonut mun lapsuudessa esimerkiksi. Ja mä tosiaan harrastin niin paljon silloin nuorempana teininä. Mä harrastin niin paljon kaikkea, että ei mulla ollut aikaa olla missään ulkona, niin kuin mun kaverit jossakin koulun pihalla hengailee. Ei mulla ollut sellaista aikaa. Ja jos mulla oli, niin mä olin kyllä ehdottomasti sieltä päästä, joka joi sitä pari siideriä ja oli silleen, että huhhuh, nyt kyllä tuntuu päässä, ei uskalla. Kun sitä päätyy, joka veti niin kuin siihen asti, että ne oli niin kuin vatsahuhtelussa. Mutta ehkä se semmoinen nimenomaan niin kuin terveyssuhtautuminen alkoholin on aina ollut läsnä ennen tätä, mikä nyt oli. Ja totta kai siis on ollut aiemminkin ehdottomasti, niin kuin varmaan jokainen, joka alkoholia käyttää vähänkään enemmän tai useammin, niin siis ylilyöntejä on ollut ehdottomasti. Ja on miettinyt silleen, että okei, tämä tai tämä juttu on mennyt tuiksi tai tullut riitaa, mikä on siis täysin turhaa. Sitä ei olisi ikinä tullut, jos mä olisin ollut selvinpäin. Ja niinhän se on. Se on kylmä fakta. Miksi sä katsot vaan noin?
Miten mä katsoin no, sä?
Mä yritän täällä puolustella mun alkoholin käyttöä ja sä oot vaan silleen.
Ei. Ei, kun mä mielenkiinnolla kuule kuuntelen. Hei, mä haluan vielä lopuksi kuulla, että miten, onko sun suhtautuminen työntekoon tai suorittamiseen, jos niin voi sanoa, niin muuttunut masennuksen myötä? Miten sä nykyään suhtaudut työntekoon? Oot sä lempeämpi itseäsi kohtaan?
Kyllä ehdottomasti oon lempeämpi ja siis kyllähän kun mä oon oikeastaan rakentanut ihan uuden elämän itselleni tästä vuoden aikana ja käyttänyt tosi paljon aikaa ja energiaa siihen, että kuka minä olen, mitä minä haluan. Monesti me kuitenkin jäädään vähän kiinni siihen, mitä me ollaan ajateltu vaikka 20-vuotiaana, että mitä me halutaan elämältä ja siihen, mihin semmoisiin erilaisiin malleihin, mitä me ollaan opittu kotoa, niin me haluamme olla tosi kiinni niissä, jos ei tullut tällaista hetkeä, että sun pitää oikeasti funtsia, että onko nämä niin kuin mun mielipiteet enää, onko nämä mun arvoja enää, onko nämä ne jutut, mitä mä oikeasti haluan nyt. Niin kyllä mä sanon, että myöskin toi koko just kaivonpohja, miksi mä oon sitä kutsunut, niin kyllä se on opettanut minua kuuntelemaan itseäni ihan eri tavalla. ja myöskin asettamaan rajoja muille ihmisille ihan ehdottomasti itselleni. Ja nimenomaan toi, että kun elämää tämä vaan loppupeleissä on, täytyy hyväksyä, että tämä ei aina ole kivaa. Tämä ei aina ole kivaa. On myös välillä niinku ihan tun paskaa, mutta se täytyy vaan hyväksyä. Ja jotenkin, että kaikesta oppii jotain. Ja jos mä oon jotain tuosta oppinut, niin se on se, että toi täysi puskeminen eteenpäin duuneissa, niin se ei ole koskaan tehnyt mua onnelliseksi. Ei koskaan. Kyllä ne asiat, mitkä tekee mut onnelliseksi, on jotain ihan muita. Ja mun tavoitteet on ehkä aiemmin ollut, niin kuin mä just tuossa alussa sanoin jotenkin, että pitää koko ajan tienaa enemmän, olla enemmän, päästä tekemään enemmän juttuja, isompia juttuja. Niin ei mun ajatus ole lainkaan sellainen enää. Että kyllä mä niin kuin ajattelen, että mun uralliset haaveet, niitä ei ehkä tällä hetkellä niin paljon edes ole. Mä tietysti teen omaa podcastia, mikä tuntuu siis tosi omalta. Nyt tää pimppiheimo tuntuu siis tosi omalta, että mä saan tehdä just sellaista, mitä mä haluan ja mikä niin kuin on mun omalla äänellä kerrottua. Ja eikä mitään ympäripyöreä, tiedäkö, niin kuin liibalaabaa, vaan voi oikeasti sanoa asioita, miltä tuntuu, vaikka se pelottaa. Kyllähän niin kuin kaikki tämmöinen mielenterveydestäkin puhuminen, niin kyllähän se pelottaa. Tässä, että mä istun sunkaan ja puhun tämmöisestä, että mikä mun alkoholin käyttö on, niin kyllähän se pelottaa. Eihän nämä ole semmoisia asioita, mitä mä kertoisin, jos mä haluaisin vaan kertoa hyviä asioita itsestäni. Et ehkä se niin kuin, että on hyväksynyt sen, että minkälainen ihminen myös on. Mä oon oivaltanut sen, että mä en halua osata tehdä kaikkea yksin. Mä en halua kantaa kaikkea yksin, mutta mä en myöskään meinaa ikinä ripustaa mun onnea kenenkään muuhun. Että kyllä se mun oma onni pitää tulla niin kuin minusta itsestäni. Ja nämä on ollut suuria oivalluksia siinä mielessä myöskin, että hyväksyy se, että mä en ole se supernainen. Mä en ole sitä. Ja mun ei tarvii. Niin, että mun ei tarvii. Että mä voin olla niin kuin samaan aikaan, mä voin olla tosi vahva tietyissä asioissa, mutta mun täytyy myös saada olla pehmeä, mun täytyy myös saada olla herkkä, mun täytyy myös saada kertoa, miltä minusta tuntuu. Mä oon etenkin varmaan monta vuotta aika lailla suorittanut ihmissuhteita, jos näin voi sanoa. Niiden piti aina olla matkalla jonnekin. Niiden piti aina niin kuin johtaa johonkin. Se kuulostaa tosi pahalta, mutta mä uskon, että aika moni saa kiinni siitä, etenkin niin kuin parisuhteet. Mä olin aina menossa tavallaan seuraavaan vaiheeseen ennen kuin se edellinen vaihe oli edes niin kuin päättynyt, koska piti aina mennä vähän eteenpäin. Niin nyt mä jotenkin nautin hirveästi siitä, että minkälaiset mun ihmissuhteet on. Mä annan aikaa ja energiaa näille ihmisille, jotka on mulle tärkeitä. Ja mä laitan kaiken muun, mikä ei ole mulle tärkeää, niin mä sanon ei. Mä osaan sanoa ei asioille. Jos on joku duuniprokkis, mikä tuntuu vähänkään masussa, intuitio sanoo ei, niin ei. Se on ei. Että kyllä niin kuin ton itsensä kuunteleminen totta kai tommosen jälkeen, niin sä oot tosi herkkä sille. Että jos vähänkään on silleen, että okei, mä oon nukkunut huonosti muutaman yön, että nyt pitää ottaa vähän easy. Että tosi vahvasti niin kuin semmoista. Ja totta kai myös niin kuin rakentanut omaa arkea täysin uusiksi, niin kuin sanoinkin, että en mä enää täytä mun päiviä. Mulla on aina viikossa yksi päivä, kun ei ole mitään. Kalenterissa ei ole sitten yhtään mitään. Mä menen sen päivän flow mukaan, jos mä haluan olla vaan himassa, hengailla, tai mä haluan nähdä jotain kaveria. Okei, mä teen niin, mutta mä en täytä mun kalenteria niin, mitä tein ennen. Mun piti olla joka tuun PR-tapahtumassa, mun piti olla joka paikassa, että sä koko ajan piti vaan niinku olla jossain, että vaan on niinku kalenteri täys.
Pysyy se drive päällä.
Niin, ei voi pysähtyä hetkeäkään, mutta nyt on täysin eri tilanne. Ja jotenkin mä väitän, että tämä koko juttu on tehnyt musta myöskin niin kuin paremman ystävän, mahdollisesti paremman ihmisen jollain tavalla itselleni ja myöskin varmasti niin kuin paremman kumppanin jollekin tulevalle ihmiselle. Että toi on opettanut niin paljon ja just ehkä toi lempeys ja asioiden hyväksyminen ja kun sun ei tarvii olla kaikkea ja ehkä myöskin niin näkee muita ihmisiä tosi eri tavalla. Eri valosta nykyään. Että joku tyyppi, mikä on ollut vaikka omasta mielestä silleen, että okei, että tiiäks, niin kun tää on niin siisti tyyppi, että kun se menee eteenpäin just tiiäks, täydellä drivella ja sillä tapahtuu koko ajan kaikkea. Niin muistaa sen, että kun senkin ihmisen elämässä on paskaa yhtä paljon, että paskan määrä on vakio, sit ei päästä mihinkään. Se vaan tulee kaikille vähän eri paketeissa. Ja se, että mä sain kokea tämän masennusjakson, kuulostaa hassulta sanoa, että sain, mutta se, että mä kävin tämän matkan täysin itseni kanssa, niin se on mulle tosi arvokasta. Ja mä niin kuin voin pelkästään itseäni katsoa peiliin nimenomaan sillä kiitollisuudella, että mä oon tehnyt tämän kaiken työn. Mä olen nyt siinä pisteessä, että tästä lähdetään rakentamaan sitten niin kuin lisää. Et nyt on pohja ihan täysin kunnossa. Että mikään, mikä tapahtuu, niin mun pohja ei järky. Mun, tiedätkö, tämä oikeasti sisin ja mun ehkä semmoinen, niin kuin menee tosi diipiksi, mutta se niin kuin sisäinen lapsi, niin kaikki on hyvin. Nyt ei ole niin kuin mitään hätää. Sitten jos tapahtuu jotain, se käsitellään sitten. Että mun aiempi semmoinen pohja oli niin monen asian tavallaan muiden ulkopuolisten asioiden päällä rakennettua. Siis eihän siinä ole mitään järkeä. Että sitten kun tapahtuu joku tommoinen triggeri, niin kaikki vaan niin kuin kaatuu kuin korttitalo. Niin ehdottomasti niin kuin myöskin työn suhteen, niin mä oon paljon lempeämpi. Kyllä mä tiedän ne, mitkä ne tavoitteet on, mitä mä haluan. Että mä haluan tehdä TV:tä, mä haluan joskus juontaa omaa TV-ohjelmaa. Okei. Mutta se voi tapahtua 10 vuoden päästä. Se on ihan fine. Tai se tapahtuu huomenna. Koska kyllä se sitten tulee, kun se on tullakseen. Että kyllä mä niin kuin näin kuitenkin uskon, että kyllä nämä kaikki asiat kuitenkin tapahtuu niin kuin jostain syystä.
Vitsi Rosana, mä niin onnellinen sun puolesta, että sä oot tehnyt matkan tohon pisteeseen, missä sä nyt oot.
Oikeesti. On se totta kai. Ja siis kyllähän niin kuin, kuten sanoin, että siis paljon on sellaisia niin kuin kehomuistoja ja vahvoja muistoja tietyistä jutuista. Ja totta kai niitä triggereitähän on edelleen asioissa. Että jotain tiettyä tapahtuu, jos oot silleen, teekö sä muistat yhtäkkiä jonkun jutun. Mut kun sitä osaa edes jollain tavalla käsitellä ja se, että jos nyt tapahtuisi jotain semmoista, että mä sairastuisin uudestaan, niin sit mä käsittelen sen sitten. Mä en voi niin kuin elää tätä elämää niin, että mä koko ajan pelkään jotain, mitä on tulossa, ilman et että vaikka. Mä en yhtään tiedä, mitä sieltä on tulossa, tiedätkö? Että semmoista niin kuin katastrofiajattelua, niin et, ei niin kuin, kun sitä ei vaan voi. Et nyt pitää vaan vähän niin kuin enjoy the ride ja katsoa, mihin se vie. Ja ehkä niin kuin sellaisena, jos joku muu kuuntelee tätä, joka on käynyt läpi samanlaista tai on siinä tilanteessa nytten, niin jossain kohtaa se helpottaa jollain tavalla, kun sä oot itse valmis siihen. Ja se, että oikeasti mä oon aina ajatellut just noin, että yksin on vahva, niin ei ole, vaan oikeasti ota apua sieltä, mistä sä voit saada sitä.
Just näin, ja haavoittuvuus ja herkkyys
niin.
Ja avun pyytäminen, se on rohkeutta, on rohkeutta näyttää ns. Heikot puolet, jotka ei oikeasti ole niitä heikkoja puolia.
Kyllä. Täysin näin.
Just näin. Kiitos Rosanna, kun mä sain sut vieraaksi Selvinpäin podcastiin.
Kiitos paljon, että sä tullut.
Kiitos, kun kuuntelit Selvinpäin podcastia. Laita mulle viestiä Instagramiin @HannaTikander, mitä ajatuksia tää jakso sussa herätti. Kuullaan taas ensi viikolla. Heidä! Asennemedia.